qo'rqmas ilon baliqni cho'kishdan qutqarib qoldi. Axborotni bizga hozir shunday taqdim etishmoqda. Muammo bunda ham emas. Muammo oramizda baliq cho'kishi mumkinligiga ishonadiganlarning borligida. Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhu shunday duo qilardilar. Allohdan hasadgo'yning xohishiga muvofiq keladigan qadar to'g'risida panoh tilayman. Yo'lning boshida uxlab, safar qo'rqinchlarini ko'rmaganlarga havas qilaman. Ixlos yo'qolgan joyda musulmon o'sishdan to'xtaydi. Gulni farosatsizlikda ayblamang. U qayerda go'zallik ko'rsa, uni maskan tutur. Mag'zunligingiz haqida yozmang. Uni boshqaga sezdirmang. Odamlarning nigohi va yo'lovchilarning ko'zidan himoya qiling. Shunda Yusuf surasining 86-oyatida albatta men dardu hasratimdan faqat Allohning o'ziga shikoyat qilaman maqomini his etasiz. Shikoyatingizni Allohga. Ha, yakka uning o'ziga qiling. Odamga bir ishni bajarishdan ko'ra qila olmayotganidan nolib, o'zini ayblab yurish yaxshiga o'xshaydi. Musulmon ham boshqalarga o'xshab kuladi va yig'laydi. Xursand va xafa bo'ladi. G'ami bor, tashvishi bor, orzusi bor, havasi bor. Faqat uning farqi nima uchun yashayotganini biladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ichimlik ichuvchini idish ichida nafas olishdan va taom yo ichimlikka puflashdan qaytarardilar. U zot sallallohu alayhi va sallam agar aksa ursalar, yuzlarini qo'l yo kiyimlari bilan to'sardilar. Darhaqiqat, Rasululloh alayhissalom buyuk xulq egasi edilar.